Mba ho iray tahaka antsika ne izy ireo. Ombantsika mianakavy ane ny tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina no soratany masinda Joany, toko fa fito ambe folo, andinin'ny faraika ambe folo tapany faharoa, ka hatramin'ny fasivy ambe folo. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy nindrandra ny lanitra ka nivavaka hoe, Ray masino, tahirizo amin'ny anaranao ireo izay nomenao aho, mba ho iray tahaka antsika izy. Raha mbola miteo amin'izy ireo aho, dia nitahiry azy tamin'ny anaranao. Eny, nitahiry izay nomenao ahy aho, ka tsy nisy very izy na dia iray aza, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana, mba ho tanteraka ny soratra masina. Ankehitriny makany aminao aho, ka manao izany fangatahana izany, dia ny mbola amin'izao tontolo izao, mba hananan'izy ireo ny fifaliako tanteraka ao aminy. Nomeko azy ny teninao, ka alan'izao tontolo izao izy ireo, satria tahaka ny tsy mahaolony izao tontolo izao aho, no tsy mahaolony izao tontolo izao azy ireo koa. Tsy ny anesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahako, fa anerovanao azy amin'ny ratsy. Tahaka ny tsy mahaolony izao tontolo izao aho, no tsy mahaolony izao tontolo izao azy ireo koa. Ankamasino amin'ny fahamarinana izy ireo, ny teninao ny fahamarinana. Tahaka ny nanoranao aho ho ao amin'izao tontolo izao, no nanorahako azy ireo koa ho ao amin'izao tontolo izao. Manamasina ny tenako azy ireo aho, mba ho amasinina amin'ny fahamarinana koa izy. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Raha atao indray mijery ity vavaka Jesosy mpisorona ity, dia miompana amin'ny fiombonana. Mba ho iray tahaka antsika izy, hoy Jesosy. Arak'izany dia saika hita eto amin'ity vavaka ity avokoa, ireo teny maneho izany fiombonana izany. Ohatra hoe, teo amin'izy ireo aho, dia nitahiry azy, sy ny hoe, eny, nitahiry izay nomenao ahy aho. Eo koa no hoe, tsy nisy very izy na dia iray aza. Milaza fiombonana avokoa izany. Ka ny zavatra tsy tiana hiparitaka ny tehirizina, mitovy amin'izay koa ny olona tsy tiana hisaraka ny tehirizina. Matoa tehirizina ny zavatra iray dia sarobidy izy izay, ka mifono hevi-dalina manosika hiaro sy hamondrona ny atao hoe mitahiry. Inona ny hevitra ampitain'izany? Ny hevitra ampitain'izany amintsika dia hoe tian'Andriamanitra iombony sika ka narovany fatratra. Noho izany, ny fepetra tokana tokony izorany mpianatr'i Kristy dia ny fiombonana. Io fiombonana io ihany no ampahomby ny hiraka tanterahany. Fa maninon'i Jesosy no mitalao fiombonana? Mitalao fiombonana Jesosy satria efa nisy teo ampianany ny fisaratsarahany. Raha tsy ilaza fa tsy Jodasy tondroin'i Jesosy aminy hoe ilay zanaky ny fahaverezana eto. Izany endrim-pisarahana nisy teo ampianatra izany dia hitantaratra ihany koa amin'izao vaninandro ihany antsika kehitriny izao eo amin'ny samy kristianina. Inona ny mahatonga izany? Ny mahatonga izany dia ny fangatsiahampo tsy te halala, tsy miraharany hafa sy ny fiheverana fa mahavita tena. Ireo anefa ny tena fahavalon'ny fiombonana. Vokatr'izay fangatsiahampo tsy miraharaha izay dia lasa manana toe-tsaina samy maka ho azy ny mpiara-ny vavaka. Misy koa ireo mibody toerana amin'izay atao rehetra. Manome vahana ny asan'ny ratsy anefa izany ary tsy mampiombona. Eo anatrehan'izay indrindra tsy Kristy no tsy mitsahatra mitalao antsika. Tsy ny anesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahako, fa ny arovanao azy amin'ny ratsy. Mpanalalana ho antsika mandrakariva i Jesosy mba hiarovan'Andriamanitra antsika amin'ny ratsy. Izany no midika fa mila ny fiarovan'Andriamanitra isika, fa tsy mahazo matoky tena fotsiny amin'izao. Ny fiarovan'Andriamanitra no mahamasina antsika sy mahamarina antsika ka mahatonga antsika iombona. Tsy tanteraka ny fiombonana raha tsy arovan'Andriamanitra isika. Izay no nahatonga ny Viktoara Soamanarivo sady afaka nanamasy tena no nampiombona ny mpino tamin'ny fotoana nahavoaroaka ny misionera satria naharovan'Andriamanitra izy. Koa mifehifehy mandrakariva ary amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka toy ny nataon'i Kristy, fa tsy tanteraka ho amintsika ny fiombonana anehontsika ny fisian'Andriamanitra raha tsy ny fiarovana.